咁你係教演技啊，定係教拍戲啊咁樣？
冇冇冇，
都係
acting
嘅演技
嚇。第五年教。
我第五年啦，已經。
係啊，嗯，即係雖然平時工作好忙，但係有時有陣好得意嘅，有陣時譬如今年咁教。兩班，咁、但係有陣時就淨係教一班，有陣時教兩個 sam， 即係咁樣咯。佢就到我嘅好多嘢都。
其實你教嗰班學生咧，佢哋係咪真係好多興趣嘅咧？即係其實係好想會唔會話投入，即係投身呢一行啊咁樣㗎？
唔係佢入得嚟讀嘅個個都有咁嘅心㗎啦。咁、但係嚇心有餘係咪力即係最怕我哋力不足嘅啫嘛？即係其實呢個嗰個決心係好緊要嘅，即係大家都知道啦，係嘛？喺呢行嗰個決心。你要喺度磨喺度捱，跟住最緊要喺度學，然後抵得諗呢三個字。咁而家未必個個係咁抱住呢份決心嘅。
係啊係啊，不過你講咧話喺北美洲咧，呢一方面嘅培訓咧，的確係少啲嘅。係啊，但我覺得好多人都有道火係想做啲嘢嘅，但係。就唔知點樣開始，或者係點樣去學呢樣嘢咧，都冇嘅。所以不如
時機成熟嘅時候就係㗎啦。我覺得，
不如你都考慮一下喺我哋呢邊温哥華開下班授徒啊。
得嘅咩？
點解唔得咧？好多人都對呢方面有興趣嘅喎。
係咩？
係啊。
咁咪先冇諗，我真係冇諗過喎。
其實可以㗎，係咪啊？即係、就是、自己而家，因為而家拍戲咧唔需要咩平台㗎嘛，你自己有個手機就得㗎啦。即、就、係、是、你自己有個 Facebook 或者有個即係、
就是
媒體，咁已經就可以。
即、就、係、是、人人皆是主角，而家
係咪
個個可係導演？係咪有部機就得㗎？你唔好睇少一部手提電話喎、啊。即係有啲嘢喺手提電話拍咗出嚟，你又唔係掟去大銀幕嗰度嘅，係嘛？又唔係要 4K 嘅，咁總之你呢、這個
拍完之後仲可以即剪添。
冇即剪係。
係咯。
喺交友平台度咁啊播咁就得噶咯喎。
但問題係啦，有啲人係識，但係喂咁點演戲方面啊，又好似唔知點樣入手啊？
係
咪啊？咁呢個都係
要真係要有一啲嘅即係技巧喺度。
如果唔係都冇咁多年嘅演藝學院讀啦。
冇錯、啊。
或者係有啲浸大嘅戲劇系讀啦。
我浸大係掹車邊啫。
唔係，咁你都係。
演藝學院行先。
係啊。係咁。
係梗係啦，係咪啊？即係
呢啲係咪啊？係考慮下。嚇、啊！即係嚟我哋温哥華嗰度開下班授徒，唔單止係幫 L A 嘅，
有報定名啊！喺呢、這個即係個網站我留定名啦嚇。
係咪真係有興趣嘅大家？
夠五十人我過嚟啦。
係啊，有興趣真係有嘅。
即係如果有興趣嘅話，大家反映一下喎。
係啊，真係嘅。同埋你就算自己可以做手機，即係用手機拍，係人都係導演嘅時候，即係即席就可以識演戲幾好咧。但係而家真係唔識啊嘛。
雖然你話玩啊玩啊，即係面即係玩到好認真嘅我哋。
好認真嘅係。
遊戲人生嘛，唔係玩咁樣玩到好認真
嘅
我哋。
係啦，嗱，我咧成日咧見到阿歐錦棠咧，就喺佢嘅 Facebook 度啦，就會 po 一啲相嘅，譬如佢自己嘅劇道場啦。我都想未有嚇，唔知將來會唔會有啊？
即
係
俾人抽翻落嚟。
咁啊，會有啲佢練功夫啊，或者佢 workout 啊嗰啲嘅相啦。咁
你真係有睇嘅喎。
我梗係好有留意，我好留意你㗎。Okay, okay, okay. 你啲言論我會估㗎。佢好衰嘅，成日咧開啲即係講幾句又唔講咁尾咁咧，要人哋估佢做緊乜嘢啊咁樣。
中國人啊嘛，你明唔明？中國人要人估啊嘛。
係咪啊？
梗
係
啦。
係咯。
男人啊，通常要人估嘅。
嚇咁嘅咩？
係啊，你知唔知我做過一套戲叫《中國隊長》，英文名 Captain China。你知唔知叫 Captain China？ 我嘅唔係叫中國 China， 嘅叫你猜下啦。China
真係㗎？
係啊。
哦，原來要估㗎。
梗係啦，男人俾女人估仲好開心啊！你知唔知啊？
真係，但我次次都估唔中，我就唔知你想點喎。次次你開個謎，即係開個謎語出嚟，我又唔知你想點咁樣。但係你又唔會講個答案嘅喎。你成日都唔知開個頭咁樣，
啲智慧嚟噶，你知唔知啊？
死我冇添啊！真
係你估中啊，好啦，你估中我又唔話俾你聽啱定唔啱，咁呢啲先至正啊嘛！
藝術啊嘛，
藝術嚟噶，
好完美。
歐錦棠真係啊，好好玩啊！咁嗱，我又想知啦，你同阿思文而家咧就拍住相咧，就係做緊呢個劇道場。劇道場唔使講啦，就係一個舞台劇嘅。一個嘅
基地係啊，
基地啦，一個係團體啦咁樣。聽講你好犀利嘅喎，編導演做曬
局嘅啫呢啲嘢，
佢局個太太阿思敏咧就要做行政，
係啊，
佢又行政又
監製，
你咩？佢何止行政監製？我啱啱我一月嘅時候同阿黃宗耀做完個 Frankenstein 科學怪人，咁你知科學怪人？爛面兼俾人劈開又連翻埋嗰啲咁先人特技裝，
係咪黃宗耀即係 Gregory 啊
？Gregory 啊 ，Greg 啊，
你同我講，你同我講聲啊，俾佢聽啦，
佢聽到
嘅。其實我好中意佢
嘅。唔係，不你唔好咁講啊！有邊個女人唔中意佢咧？
咁唔同啊嘛，我哋呢啲咁
成熟
嘅都中意
喎。所以我話即係上一套出街嘅時候，好多人想打阿萬斯敏
嘅。係啊，
喺戲裏邊，黃宗耀錫佢啊嘛。
嗱，咁樣唔啱啊！呢啲機會
錫佢
可以屬於我㗎嚇，下次唔該嚇。
咁啊，所以
演員啦，下次唔該海外招
募。你係先好，你係先我度身寫套嘢俾你，就方任大霹靂。Starring 李婉華，哇！真係
又第一次啊嘛，又第一次，你哋第一次行呢條路線，
第一次行呢條路線係啦，冇錯啦。咁啱講緊咪就嗰個科學怪人嗰個特技裝，佢搞咁啊都係，
嗯，
冇辦法啦，
好鬼犀利㗎！
成個劇團都係兩個嘅啫嘛，
幾可悲啊！呢
即係一
但係搞到咁多 production 咁大，就係得兩條友。
我哋劇團平時拖地掃地嗰個都係歐生嘅，
係咪堂姐咯？我話嗰陣時。嗰陣時我就化名為唐姐，
係啦，阿姐，叫我唐姐。
咁所以係咁啦，
咪幾好嘅，
拍檔啦。
其實好開心嘅，我等你哋開心嘅。係
咩？開心
嘅。哇！咁你諗到啲乜又可以自由創作？
咁啊係喎，喂！香港真係最大一個好處就係而家都仲有創作自由喺度，係仲有咁，你好好地珍惜嘅。
點人點自己老婆啫嘛，又唔驚俾佢鬧嘅，鬧都係
誒。我冇點佢，頭先開宗明義嘅時候，你話我搞佢啊？
唔
係，我搞佢啫，我冇點佢啊！
俾啲麻煩佢啊，意思係搞到佢好麻煩啊！
你覺得嗰啲係麻煩你咩？
其實係我搞到佢好麻煩。
哦，咁樣，
因為通常佢係導演啦、編劇啦，咁啊好多諗法噶嘛。
導演我都褪咗出去啦，我都唔做啦。
係咁好多諗法嘅時候咧，我係監製，咁我就限制佢啊，唔准用咁多錢咁樣嚇，唔准用咁大嘅佈景咁樣，好多嘢搞到佢好煩啊！
哦，咁樣，咁都要聽話喎。
好彩暫時都仲未話唔准用呢個女仔，咁啊好彩冇呢啲嘢嘅，好彩仲未有。
因為通常都係我揀嘅。
我知你嚟緊咧，有個新嘅舞台劇，犀利啦！六月叫咩話？
叫做《激動情深》，英文名叫《Glove》。
嗯，個 love， 咦，即係手套。
手套，但係 L O V E love。
嗯，咁即係又 love 又 glove 咁。
係啦 ，glove 喺 glove 裏邊體驗 love。
哇！喺講咩嘅先？
講兩婦女嘅感情，其實一聽就知道打 boxing 噶啦。
哦哦
，rock
劍
噶啦，
激啊，即係
拳擊嘅激，
拳擊激。哦，兩婦女感情。
講婦女嘅，喂，但係真係呢個男主角梗係唔使講啦，梗係練到而家好鬼死科曬。
徐生，
喂，徐生係啦，係就
乜？喂，俾哇！真係呢一句真係
好實正
喎。喂，你知唔知好多人想咬嘅啫嘛？呢一句真係。
我驚我啲牙甩啊，咬。
喂，但係女主角犀利喎，女主角咧 ，from Canada。
哦，邊個邊個？
喂，個個識啊，真係同呢度好有淵源添啊。
係。
又靚人靚聲鹽，唔係聲甜啊，鹽。
鹽點解
佢鹽咧？一個人咧話口唔好咧，喉嚨唔好食啲鹽落去咧就通啦，就係好磁性啦。佢把聲好比較磁性，人靚聲鹽，人係一定靚噶啦。
係啊，我哋都好中意佢
嘅。係啊，形影不離啊。
哇！就係我哋以前嘅 DJ。係
啦。
影影。影影，哇！真係世界好細啊。
好細啊！
我哋初頭唔知嘅，完全。
唔知。
係啊，揾咗佢之後，個故仔應該係講個女仔去咗加拿大嘅。係。咁點知一聽咗故仔之後咧，影影就話：，我都係真係喺温哥華翻嚟嘅喎。
係啊。
我哋唔知，我哋冇起佢，但我哋唔係。唔係好似嗰啲人咁咧，要即係揾邊個起曬人哋底殘、人哋家宅啊、起三世啊咁樣。我哋唔係噶嘛，我哋唔係咁，即係我就係總之佢喺演藝學院畢業，一畢業出嚟做戲，我哋兩個就
第一套畢業，
就已經覺得哇呢條女得喎。佢雖然嗰陣時唔係主角，嗱跟住之後嗰啲係啦嚇，咁我哋覺得哇搶曬，掂。跟住佢又有幾套戲我都睇咗，咁我覺得係好好。
我哋一路記住，諗住好想同佢合作。
哇！為眼識新星，
唔好咁講，佢真係掂㗎佢。
我哋都覺得佢好掂㗎，
好掂。
係啊，佢翻香港咧就為咗圓佢嘅夢想，就係入演藝學院就做戲嘅。我哋都好唔捨得佢㗎，佢以前做得好好嘅又係喺呢度。
佢除咗戲做得好之外咧，其實佢個態度好好，我係好緊要嘅呢樣嘢。我覺得係啊，因為嗰種誠意咧，好想同你合作嗰種感覺咧，係好感覺到。
哇！司徒王咁樣讚人好少有啊，尤其是係女嘅，佢真係好少。可會咁樣讚女嘅喎？
唔係嘅，仲有何敏儀嘅。
哦 ，OK， 咁我契咗呢個盈盈做契女啦，同咗女好唔好啊？
你契先啦，你契先啦。
好鬼現實嘅呢個世界。
哎呀，如果係好嘅話，唔需要認親認戚嘅，
係咪？係。咁但係你知你老公有鋪人中意契啲妹啊？係
咩？妹都幾個啦，已經。
嚇！你咁 mega 原來都
係啊，好濫嘅。
妹啫嘛。 妹，我嗰啲妹唔係溝唔到就認妹嗰種啊嘛，我唔係。
唔係嗰種，係真係覺得佢係可以。你但係做阿哥要照顧阿妹嘅喎。
唔使噶，通常都冇。
嚇，阿妹照顧阿哥。嚇，哦，你係博呢樣嘢，
佢通常唔係好理佢哋嘅。
通常唔係
好
理嘅。
哦，即係認咗就算啦。
係啊，認咗就算噶。
咁你話認埋嚟做乜啦？真係唔～
咪係咯，
好無謂。
你啲唔明白男人啲心靈上面有多少慰藉咧？
覺得啊，呢個係阿女啊，呢個係阿妹啊。
就好過即係填補咗我膝下油虛嗰啲感覺，你明唔明啊？
哎呀，咁樣。